Hei, Vibeke her, og velkommen til en ny episode av Namaste. Jeg elsker historier om mennesker som har gjort store endringer i livet. Jeg så utrolig fascinert over hvilke kontraster det mellom det livet de har levd og det de lever nå, spesielt når yoga involvert. Jeg har i tidligere episoder hatt gjester som for eksempel Albin, som gikk fra innsatt i fengsel til et liv ute som yogalærer, og Mai-Rita, som gikk fra å leve et liv på gata med rus til å være i dag assisterende daglig leder på Nøsen Fjellhotell. I dag så skal du få møte Rebecca Los. Hun har nettopp en sånn historie som fascinerer meg så mye. For meg så var hun tidligere bare et navn i internasjonal presse. Jeg husker store gossip-overskrifter knyttet rundt David Beckham. Jeg leste at hun var med på ulike reality-shows og hadde stilt opp i Playboy. Men det var bare inntil den dagen vi møttes gjennom felles yogavenner for en del år tilbake. For etter det så har hun vært en nær venninne. Vi har vært på yogareise sammen, deler lidenskap om yoga og dens magi, og en person som jeg har blitt utrolig glad i. Og likevel er det så mange ting som jeg er nysgjerrig på. Hva er grunnen til at man går fra å leve et jetsettliv i det store utland til å slå seg ned i lille Hemsedal? Hvordan har yoga egentlig endret livet hennes? Og hva kreves for å takle en så stor endring? Velkommen i studio, Rebecca.
Tusen takk. Rebecca, veldig, veldig hyggelig å være her. Og så må jeg bare si gratulere med den podcasten. Den helt fantastisk, og det en ære å bli spurt og bli med hit.
Tusen takk. Og så det jo veldig stas at du bestemte for å gjøre intervjuet på norsk.
Ikke sant?
Ja, fordi du har jo ikke bodd i Norge hele livet, du snakker jo utrolig bra norsk, så jeg vil egentlig starte på å berømme deg for at du bestemte deg for det.
Tusen takk. Jeg har vært her. Det var veldig viktig når jeg flyttet hit og lærte meg språket, fordi det viktig å føle en del av samfunnet og kunne forstå ting. Og jeg husker de første årene når jeg ikke kunne norsk, og mannen min hadde venner på besøk, og de hadde det så gøy, og de lo, og jeg skjønte ingenting. Vet du. Så jeg bare, ok, jeg må lære meg språket.
Så. Men du, la oss starte med, hvordan i all verden havna du egentlig i Norge?
Ikke så. Norge var helt ærlig, når jeg bodde i London i min tidligere liv, stod ikke på lista av stedene jeg skulle besøke. Altså, ikke i nærheten. Jeg var veldig glad i Asia, Australia, var mye i Los Angeles, New York, Frankrike, Italia. Det var så mange andre steder som kom på lista før Norge. Så grunnen at jeg havnet i Norge i 2008, at jeg ble spurt om å bli med på et reality show som heter 71 grader nord. Og ikke den norske 71 grader nord, men 71 grader nord var faktisk den største TV-program i Nederland.
Ja.
Ja, så det var en blanding av nederlandske og belgiske kjendiser som kom til Norge hvert år for å delta i en 3-ukers show. Og da brukte de mye av norske crewet, ikke sant, fra det norske showet. Så jeg ble spurt om å bli med. Jeg nesten takket nei, faktisk, fordi jeg følte at jeg hadde gjort så mange reality-show.
Jeg har googlet det, og jeg ble jo, det her visste jeg ikke, men du har jo vært med Temptation Island, The Farm, altså veldig mange store produksjoner.
Veldig, og vet du hva? Når du ung i 20-årene og bli betalt masse penger for å fly første klasse til Fiji til å bo på en øy med 11 andre kjendiser i en sånn femstjernes Hilton-greie. Det kjempegøy som, å gjøre, oppleve. Jeg har vært med i den første Love Island, som kjempestort nå i England. Og så når vi var med, så det ikke sammenlignet med hva som skjer nå. Vi var veldig, veldig uskyldige sammenlignet med det som skjer nå. Jeg må bare si det. Og så var jeg finalist i spanske Survivor, Supervivientes. Det var fantastisk. Da var vi på et øy i Honduras med ingenting. Ikke noe telt, ingenting, bare klar. Vi måtte hoppe ut av en helikopter og svømme til øya. Og så kom jeg til finalen, og der bodde jeg der i 3 måneder.
Wow!
Jeg hadde gått ned 12 kilo, det var nesten ingenting. Jeg var bein og hud når jeg kom av den showet der. Det var en fantastisk opplevelse. Ikke det å være bein og hud, men, men det var en fantastisk opplevelse å bo på en øy i 3 måneder i Honduras. Så jeg var litt forskjellig. Så på Temptation Island så var jeg ikke deltaker. Der ble jeg fløyet inn som temptress. Jeg måtte velge en av gutta for å ta med på en date, litt som for å fornærme jentene da. Så det var litt sånn, det var ganske, det var i Thailand. Anyway.
Ja.
Så da kom den invitasjonen da om å bli med på 71 grader nord i Norge, og så tenkte jeg, nei, jeg har gjort så mange shower, men så ble jeg litt nysgjerrig på det med å bo på telt og være ute i naturen, for det noe jeg elsket med finalist på Survivor, det var så mye ute i naturen. Så jeg takket ja. Så det derfor jeg kom til Norge første gangen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men var det da at du ble så fascinert av naturen og alt det du kunne gjøre i Norge? Eller hva var det som gjorde til at du ble her?
Så jeg ble veldig fascinert av naturen. Jeg husker veldig godt den følelsen å våkne opp etter å ha sovet i et telt ute i naturen. Våkne opp på fjellet, frisk luft, utsikt, stillhet. Det var magisk. Det var bare wow. Ikke sant? Jeg bodde i London. Hektisk liv. Ja, nei, det var en veldig, veldig fin opplevelse. Jeg måtte også hoppe ut av en helikopter i det showet i begynnelse. I Honduras så hoppet vi flere ganger ut av en helikopter i sjøen, og der det godt og varmt, og du har på bikini, null stress. Men i Norge så måtte jeg hoppe ut i et kald innsjø, og det hadde jeg ikke lyst til. Men kort tid før så hadde jeg møtt legen som var på showet.
Ok.
Han var veldig kjekk. Og jeg likte han. Og så tenkte jeg, ok, han hotte legen ser på meg, så da må jeg jammen hoppe ut. Jeg skal ikke være den ene som ikke blir med. Så det ble litt sånn, ja, presset. Så det gikk bra.
Og hva skjedde så? Hvordan kom du i...
Ja, jeg skal fortelle hvordan jeg møtte han først, faktisk.
Ja.
Før vi dro ut og hoppet inn i helikopter, så ble vi kjendiser da, satt i et rom. Og vi fikk et stort ryggsekk, og dette synes jeg alltid er veldig morsomt å se tilbake til, fra Bergans, som norsk brand, med uteklær. Med ting vi skulle trenge til showet. Og vet du hva, Vibeke? Det var så mye rart oppi den ryggsekken. Ting jeg hadde aldri sett før. Ullstilons. Jeg husker så godt. Jeg trekket de ut og bare så på de. Jeg tenkte, hva? Dette skal jeg ikke ha på meg. Bare, woof, no way. Så, altså, en dunjakke, oh my god. Altså, det var mye sånn kastet ting til siden, for det var ting jeg hadde aldri brukt før. Ikke jeg visste om at de fantes. Sånn syke ullsokker og... ting som akkurat nå, jeg ikke klarer å leve uten.
Ja, ikke sant? Jeg tenker sånn, jeg håpet noen sa til deg at det her må du ha med, for det her kommer du til å trenge.
Ikke sant? Men det er så interessant og hvor annerledes vinterne og kaldt vær var i Spania og England, sammenlignet med her, hvor norske, skandinaviske mennesker vet virkelig hvordan de skal forberede seg for kaldt vær og vinter.
Mm.
Så jeg holdt på å ta ut ting av ryggsekken, og så kommer det inn en lege, det bare kom inn en mann og høy, brede skuldrene, blå øyne, og bare sto der og så på oss og sa hei, jeg er legen deres, så er det noen medikamenter å ta, noe dere må ta, så bare kom og prat med meg. Og så husker jeg bare så på han og bare, pusten bare ble borte, jeg bare, wow. Så det var mannen min da.
En norsk viking, hvordan klarte du å kapre han?
Ja.
Altså, videre etter showet.
Det er akkurat det, for jeg hadde ingen skader, så jeg fikk ikke snakket så veldig mye med han, men han var litt sånn der i bakgrunnen, og så visste jeg bare at han hetet Sven, jeg visste ingenting annet om han, Og så var det en oppdrag vi skulle gjøre, hvor vi skulle zipline, og så løpe, og det var en sånn konkurranse, og den siste zipline, så ble du tatt imot, der sto han legen, ikke sant, for liksom ta oss imot, for vi kommer ganske raskt. Og så tok han meg imot, og jeg bare, wow. Og så kom kameraen til meg etterpå da, og Rebecca, hvordan var den oppdraget? Jeg bare, åh, beste biten var på slutten, og legen tok meg imot, jeg bare, wow. Jeg var så helt sånn, wow, på han da. Men anyway, så ble jeg... På den nederlandske show, som litt annerledes med den norske, så stemmer deltagene hverandre ut. Jeg hadde akkurat vunnet et par konkurranser, og der ble jeg stemt ut, selvfølgelig. Det var ikke veldig taktisk. Jeg skulle ha holdt tilbake. Men jeg ble stemt ut, og da var vi i en skisenter. Oh, jeg husker ikke hva det heter. Nærme den høyeste fjell. Nærmest.
Nå står det helt stille for meg. Jeg har vært i toppen av det fjellet.
Gaustad, eller nei? Altså,
Galdhøpiggen. Galdhøpiggen. Ja. Det en skisenter nærmere Galdhøpiggen. Jeg husker ikke hva det heter, ja. Men vi var der i hvert fall.
Mm.
Og så bare kommer han bort til oss, han legen, og sier, nå må jeg gå, så nå kommer det en annen lege. Veldig hyggelig hilse på dere. Og lykke til videre. Og så bare skyr han bort. Og jeg bare, hå! Tenkte, nei! Ikke sant?
Ikke gå.
Ikke gå. Men... Den samme kveld så ble jeg stemt ut av de andre, og så tenkte jeg, yes, kanskje han har fortsatt på hotellet. Og så kom jeg tilbake på hotellet, og så sa jeg, åh, jeg har så vondt i hodet, kan ikke jeg snakke med legen? Og de har, ja, ja, null stress. Og så satt jeg i et rom, og så ventet, og hjertet bunket litt, og så kom den inn den andre legen da. Han veldig hyggelig, han en kompis av min mann, og han sa, hei, kan jeg hjelpe deg? Ja. Åh, nei, det går fint, jeg mye bedre nå. Ja, gikk jeg hjem og bare pakket tingene, og så overnattet i et hotell, for vi var litt langt unna Oslo. Dagen etter så skulle jeg stoppe veldig tidlig, klokken 5 på morgenen, for å ta tog til Oslo, for å da ta flytoget til flyet mitt. Og her kom en veldig sliding doors moment. Jeg var litt trett og så ikke så veldig fint ut, men bestemte meg litt sånn for å sminke meg litt på toget rett før vi kom til friplassen. Og jeg reiste sammen med en fotograf. Vi skulle begge fly til Amsterdam. Så sjekker vi inn, og så sier han til meg, og dette klokken 9 på morgenen, jeg skal gå ut og ta en røyk, blir du med? Så sier jeg. Men så på vei ut, for jeg røykte litt sånn partyrøyking før, jeg var ikke noe stor røyking, men på vei ut med han, så ombestemte jeg meg. For jeg hadde egentlig lyst til en røyk. Jeg hadde egentlig lyst til å gå inn og ta meg en kaffe og se litt på shops og sånt. Så jeg ombestemte meg og sa, vet du hva, vi møtes på flyet, jeg skal gå inn og se litt på butikken og sånt. Og så snur jeg, og så går jeg til security queue, hva heter det?
Security.
Ja, og så, hvem er det som står rett foran meg og driver og pakker ut ting og sekken sin for å gå gjennom scanningmaskinen? Dr. Sven. Og jeg bare, Sven! Og jeg sa det veldig høyt, så jeg ble litt flau, så jeg ble litt sånn rød i kinnet. Og han bare snudde, og hei! Og så så han på meg, og så ville han kaffe. Og jeg bare, ja! Og så tok vi en kaffe, og ja. Og det der det skjedde da.
Ja, yeah, the rest is history, kind of.
The rest is history, altså, ja, kind of, på en måte.
Yeah. Ja. Og hvordan, altså... Du fløy tilbake til Amsterdam.
Ja.
Dere holdt kontakten da, eller? Og
jeg fløy tilbake til Amsterdam. Vi byttet e-postadresse med hverandre. Og han fløy til Maldivene, skulle på sånne medisinske dykkekurs, og jeg fløy til Amsterdam der jeg skulle møte produsentene. Men når jeg ble møtt av de, så fikk jeg en kjempetrist nyhet om at det hadde vært et bilulykke i den reality-showen, og han som var programleder, som er litt sånn, han var Nederlands mest kjente programleder, og en ung produsent, 26 år, begge hadde dødd i ulykken. Husker det? Ja, det var helt forferdelig. Og så, jeg ble bare så sjokkert. Og så bare, vanligvis når jeg møter noen jeg liker, jeg er veldig gammeldags, jeg liker at de tar kontakt med meg. Men han var på et mye lengre fly. Jeg bare tenkte jeg skal sende han en e-post, så at han får høre dette når han lander. For han var veldig opptatt av safety og alt det der, ikke sant? Han, det var det han gjorde. Så det var egentlig sånn vi begynte å snakke, på en litt sånn tragisk, etter en tragisk hendelse, så begynte vi å sende e-poster frem og tilbake, og så spurte han etter nummeret mitt, og så ringte han meg, for nå var jeg i London hjemme igjen.
også etter 2 uker med å snakke med hverandre hver dag, så sa han at han skulle bytte flybilletten hans på vei hjem, og så bare ha en helg hos meg. Og jeg bare, yes! Så, for en romantisk historie.
Jeg tenker om jeg hadde tatt den røyken, da.
Ja.
Tenk alle de tilfeldighetene som gjør til at vi havner der vi gjør. Men hvem var du på det tidspunktet, Rebecca, når du var med på alle disse reality-showsene, og hvordan havna du inn i den settinga der?
Jeg var, hvem var jeg? Jeg var fortsatt meg, men kanskje en litt andre versjon av meg. Kanskje en litt... da hadde jeg ikke familie, ikke sant? Da lever du bare for deg selv, så da kan du leve litt mer... crazy, litt mer wild. Om man gjør når man mamma og kone. Så jeg bodde i London og levde litt av å være kjendis, egentlig. Det var det som var inntekten min. Det var det jeg levde av. Før det så jobbet jeg i idrett i mange år. Så jeg jobbet med profesjonelle tennisspillerne i 5 år. Og så gikk jeg over til å jobbe med fotballspillerne. Og den jobb fikk jeg stort sett, og jeg hjalp veldig mye fotballavdelingen på grunn av språkene mine. Jeg hadde 4 språk før jeg kom til Norge, og så var det mange fotballspillere, som du vet, som blir flyttet rundt til Barcelona og forskjellige byer, og da kom jeg ofte inn i bildet for å hjelpe dem litt med alt de trengte. Så når han ene kunden signerte kontrakt med Real Madrid, så spurte meg, du Rebecca, du fra Madrid, kan ikke du bli med ut og hjelpe oss? Så.
Fordi din mor spansk, eller?
Mamma har spansk, halv engelsk.
Ja, ikke sant? Så du kunne spansk gjennom henne?
Ja, jeg var født i Madrid, men min engelske bestefar, som har bodd i Spanien hele sitt liv, og startet British Institute og engelske skoler og sånt, han veldig britisk, så jeg hadde en veldig britisk oppvekst. Men vi flyttet fra Madrid, så hadde jeg barnehage i London, og så hadde jeg grunnskole i Nederland. Og så var Nederland for kaldt for mamma, så vi flyttet fra Nederland når jeg var 11. Og så ble jeg da studerte jeg på det britiske skole i Spania. Ja. Så veldig sånn engelsk-spansk.
Ja. Så derfor du snakker spansk-engelsk?
Ja. Så lærte jeg fransk på skolen, fordi bestemoren min bodde i Paris, og så flyttet hun til Schweiz. Ja, min bestemor fra Schweiz.
Så du ble da på en måte fraktet inn til å hjelpe til med disse ulike idrettsutøverne. Og det var jo litt sånn, jeg vet at det her en historie du ikke har lyst til å snakke om. Og jeg sa det jo i introen min, fordi jeg husker jo bare dette som... en person jeg ikke ante hvem var. Jeg bare husker store overskrifter. Men det var jo liksom sånn du kom inn i kjendistilværelsen.
Absolutt.
Så på en måte...
Det var aldri et plan for meg å bli kjendis.
Nei.
Jeg var veldig happy med min jobb, og språkene mine hadde en fantastisk liv før. Jeg har vært veldig heldig. Reiste mye og sånt, men... ja, hvor skal jeg begynne?
Det et vanskelig tema.
Men så jeg jobbet da for David Beckham og hans kone i Madrid. Og vi var 2 som jobbet for dem. En annen kollega av meg, han var litt mer opptatt av fotballtingene, kontrakter, forskjellige matches, var det, kamper og sånne type ting. Og jeg var ansvarlig for alt i personlig livet deres. Så for eksempel finne de et hus å bo i, barna måtte finne et skole, jeg fikk de plass på det samme skole der jeg studerte. Veldig vanskelig å komme inn, men jeg hadde studert og kjente de som drev det veldig godt. Så hvis hun hadde lyst til å dra på shopping og spise lunsj med venner, så arrangerte jeg det. Hvis, sånne type ting. Så jeg var den, og de snakket ikke spansk, så jeg var den de så på morgenen fra... til de la seg på kvelden. Så mye oversetting, mye organisering, mye logistikk.
Veldig kult å få et innblikk og være en del av deres lille familie. Da.
Ja, det er spennende. Jeg hadde jobbet med store idrettsprofiler før, så det var ikke noe nytt for meg, og vant til litt sånn #1 tennis players, #2 tennis players. Så for meg var det bare en jobb. Men det var spennende, men det var...
Men det brakte jo det inn I på en måte en annen tilværelse da. Mm. Og hva skjedde egentlig da? Fordi det var jo da du plutselig ble stor kjendis. Mm. Du fikk alle disse tilbudene om å være med I reality show. Mm. Og vi har jo snakket om, ikke sant, du var med, eller stilte opp I Playboy. Mm. Og jeg kan jo nevne, og det her jo, det jo heller ikke noe jeg snakker mye om, men det et enkelt Google-søk, fordi I Norge så hadde vi jo mann.
Ja.
Ikke sant, og det var litt sånn, på et tidspunkt så var det jo ganske stas.
Så det mannlig blad, litt sånn
ja, det litt, Playboy? Ja, altså ikke ja. Playboy helt
FHM, kanskje?
Men ja, ish, og det var jo FHM her I Norge også, men det var ikke ja. Så... Classy, mannen Nei. Var liksom...
Åh, ja. Kult. Åh, det må jeg google det. Nei. Nå skal alle sitte på Google.
men bare for å dra en parallell ja. Da. Og du stilte opp I Playboy, ikke sant? Det virker jo veldig skummelt for min del da, men
jeg har alltid liksom, vært stort fan av Playboy.
Hva sa du?
Jeg har alltid vært stort fan av Playboy, ja. Faktisk. Så når de spurte meg... Var jeg bare sånn, wow, yes, selvfølgelig. og mange av mine idoler det har vært I Playboy, Madonna og ja, lang liste, så nei, det var et ære å være med I Playboy.
Ja, det jo veldig kul erfaring, ja. Liksom, det
Men
å se tilbake til.
Det veldig forskjellig, og veldig mange har ganske, synes ikke det nå, ikke sant? Sånn det greit, sånn det I livet. Mm. Men for meg personlig, så synes jeg det var stas å være covergirl for Playboy.
Mm. Og det her, nå har vi jo liksom satt et veldig sånn bilde på hvem du var på den tida da, og det er jo for meg så høres det ut som et sånn fantastisk jetsett liv, så det jo liksom den kontrasten til å da komme til, ikke sant, du møter Sven Kristian, by coincidence
ja.
Og dere flyttet til Oslo etter hvert ja. Eller du flyttet til Oslo og ja. Så havnet dere I lille Hemsedal
ja
Altså, fortell.
ja, jeg ble gravid mens jeg bodde I London, og det var, det kom ganske tidlig, det var ikke planlagt, og det var litt sånn sjokk, men hvor gammel var jeg når jeg ble gravid? Jeg vet ikke, jeg var 30. Og så første tanken var at jeg ikke skulle ha barna, fordi faren bodde I Norge, og jeg kjente han knapt. Men... hadde litt tid på meg til å tenke, og det var ikke noe grunn å stakkars ikke ha barna, ikke sant? Så måtte jeg ringe han og ta den telefonen, og det var det verste telefonen, for jeg vet at han var veldig, han hadde ikke noe plan å gifte seg og ha barn. Heller ikke jeg, jeg hadde aldri noe plan å gifte meg. Og jeg hadde lyst til å ha barn, men jeg ville veldig gjerne adoptere, ikke ha mine egne. Så dette var noe vi hadde begge ikke planlagt. Og så ringte jeg til han og sa at ja, kort historie, eller jeg lager en lang historie kort, men så sa han at han var med på det han skal stå ved siden meg dette gjør vi sammen, men han har bare en betingelse, og det at det ikke så lett for han å flytte til London så da sa jeg, men det greit, jeg kan prøve Norge og så tenkte jeg, jeg kan alltid dra dit fungerer det ikke, London kommer alltid til å være der, jeg kan alltid komme tilbake Så det var veldig sjokk for mine venner og familie. De syntes jeg var helt crazy. Hva gjør du? Gi opp livet ditt, karrieren ditt, alt for boden. Hva det I Norge? Men det beste beslutningen jeg har tatt. Men det, når du blir gravid, så endrer alt, ikke sant? Hvordan du tenker. Og det var steinklart for meg at jeg skulle gjøre det som var best for babyen. Og det var at, å gi henne en sjanse med pappaen og et liv I Norge. Det var litt sånn, sånn jeg tenkte. Så der havner vi I Hemsedal, fordi han fjellmann. Og han var jo lege der.
Men hvordan opplevde du da å skulle slå det til ro I lille Hemsedal? Jeg jo fra Oppdal, som litt sånn tilsvarende bygd. Og vet jo hvordan det å bo på et så lite sted. Du kom fra London, gitt sitt liv. Og plutselig der I lille Hemsedal. Hvordan opplevde du det?
Du, det var helt fantastisk. Mm. Vet du hva? Det var Hemsedal et fantastisk sted. Veldig hyggelige mennesker som bodde der. Jeg ble varmt tatt imot av venner og innbyggere som jeg ble kjent med. Jeg gikk fra å våkne opp I London med paparazzi utenfor døra mi, så jeg måtte ta på solbriller fordi jeg visste de kommer til å fotografere meg og følge meg hvis jeg går på tur med hønene, til å våkne opp til ingen utenfor døra og stillhet og åpen og fjell og frisk luft. Og jeg tror jeg fikk den samme wow-følelse som jeg fikk når jeg kom ut av teltet den første gangen etter første natt på telt I 71 grader nord. Det var det. Jeg tror det var... Nei, jeg opplevde det som virkelig fint. Det var hjertelig velkommen for meg å være der.
Ja.
Men... altså, du jo tydeligvis et veldig åpent menneske, altså veldig...
Litt for åpent.
Nei, men har du alltid vært, altså, veldig tilpasningsdyktig da? Du kommer fra, som jeg sier, den store kontrasten og slår deg ned I, ikke I liksom Oslo som storby, men I Hemsedal, og du på en måte, alt det treffer deg.
Mm. Men husk, jeg har flyttet mye rundt som barn, så jeg føler at mitt hjem det tilhører ikke et sted, men det tilhører de jeg med. Og jeg var skikkelig forelsket, og hadde en liten baby på vei, og plutselig var jeg I en nydelig sted som heter Hemsedal, og hadde lært å gå på langrem, og lærte nye ting, og fire bål ute. Og det var så mye nytt og spennende. Så, og alltid vært lært I naturen, som når jeg var yngre, når jeg bodde I Nederland, pappa min jo halv Swiss German, halv Schweiz, så veldig glad I fjellet. Og vi tok ofte helger på Luxemburg, og dro på fjelltur, og vi var ofte på fjelltur I Spania, og så... Kanskje Hemsedal tok meg tilbake litt til ja, gode minner fra barndommen, kan hende.
Så når kom egentlig yoga inn I bildet?
Jeg husker ikke akkurat første gang yoga kom inn I bildet, men jeg husker akkurat første gang Ashtanga yoga kom I bildet. For jeg hadde vært med på yogatimer på treningsstudier I London. Og I 2004, når hele den store mediestormen skjedde, så fikk jeg tilbud av en nederlandsk TV-program om å være gjesteprogramleder hos de I 2 uker. Så bodde jeg I Amsterdam I 2 uker. Jeg hadde ikke så veldig bra. Det var en tøff tid. Det var så mange som skrev om meg I medien, og skrev om meg på en måte som egentlig jeg ikke var sånn. Og ja, hele det året var litt tøft. Jeg følte at jeg hele tiden måtte... hva ordet? Renvaske kanskje meg selv, og navnet og det folk sier om meg. Og så snakket jeg litt med resepsjonen og sa at jeg hadde lyst til å gjøre noe. Det var det noe I nærheten, noe trening, noe jeg kunne gjøre. Og de sa, ja, vet du hva, det en skole rett rundt hjørnet her, hvor det en Ashtanga yoga-lærer, og hun tar private kunder. Så hadde jeg aldri hørt om Ashtanga yoga, så jeg tenkte, ok, prøver det. Så jeg tok kontakt, og så dro jeg til henne, jeg tror annenhver dag jeg var der I 2 uker, alene I hennes studio, og hun... fortalte meg at denne yoga kommer til å endre på kroppen din, og du kommer til å forlenge tærne dine. Og jeg bare tenkte, wow, what is this? Jeg hadde ganske store føtter allerede. Jeg vet ikke om jeg hadde lyst til å få de enda større. Men så det var mitt første gang, og så husker jeg ikke navnet hennes. Og jeg har gått tilbake I mine diaries og prøvd å finne fram, for jeg vil gjerne takke henne for å ha plantert den frø.
Ja.
Men så det var første gang med Ashtanga. Men så etter de 2 ukene flyttet jeg tilbake til London, og så var det ikke noe Ashtanga nærme der jeg var, så da ble det pilates og løping og trening, og ja, typiske ting som vi gjorde før.
Så du hadde faktisk da prøvd yoga før du kom til Norge?
Ja, ja absolutt.
Det visste jeg ikke.
Ja. Ja, det hadde jeg. Og når jeg kom til Norge gravid, så da fikk jeg et barn til etterpå. Par år etter, og når jeg var gravid med barn nummer 2, så begynte jeg å lenger tilbake til yoga. Og mens jeg var gravid, satt jeg på YouTube og så på Laruga.
Ja.
om igjen. Jeg bare synes hun helt fantastisk, og hun ble litt sånn min stor inspirasjon. Dette I 2012. Laruga Glaser, for folk som ja. Kanskje ikke kjente henne, jo en av de ja, største og mest kjente Ashtanga-profilene I verden I dag. Og da må vi jo egentlig si, vi må jo egentlig takke Laruga og David, for det var jo de to som koblet oss to sammen.
Stemmer.
Og det jo litt morsomt bare når vi inne på det, fordi... Mm. Jeg har jo vært ganske mye sammen med Laruga I Mysore gjennom mine opphold der, altså I India. Og du møtte de når du var I Goa på en workshop med de.
Stemmer.
Og så var det David som sa at å, du bor I Norge. Mm. Og sa at du må ta kontakt med Vibeke. Mm. Dere kommer til å like hverandre.
Ja, stemmer.
Og det jo så morsomt, fordi det var på en måte sånn vi ble introdusert, og han hadde jo veldig rett.
Han hadde det.
For det var litt sånn love at first sight,
ja.
Husker jeg I hvert fall. men det var da takket være Laruga og David. Men, og ja, Laruga har jo en helt fantastisk praksis, ja. Og som du sier, man kan sitte timesvis og bare se på.
Og der satte jeg med stolmagen min og bare så på, og så snart han var født, og jeg var... OK nok til å starte jobb, så meldte jeg meg på kurs på Puro.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men og da bare sånn, bodde du da I, fremdeles
ja.
I Oslo?
Ja, ja. Vi flyttet fra Hemsedal fordi min mann ble spesialist I anestesi, og da måtte vi være I byen, så vi hadde noen år I Oslo. Og det ja, så.
Og da gjorde du, begynte du på Ashtanga-kurs.
Stemmer.
Og det jo også, der vi praktiserer sammen I dag også. Det jo veldig morsomt å tenke på.
Ja, veldig. Så, og jeg underviser der også.
Ja.
Tenk på det.
Ikke sant?
Ja, og så, men så flyttet vi tilbake til Hemsedal når han var ett år. Så... Der kom litt sånn hjemmepraksis inn I bildet. Det var ikke akkurat lett med to små barn. Gikk til noen yoga-timer rundt omkring I Hemsedal. Og så, ja.
Men hva var det som skjedde med deg når du begynte å praktisere Ashtanga? For det jo liksom, det da, det på en måte den endringen skjer da, I forhold til å finne yogaen. Hva, kan du forklare litt hva... den praksisen gjorde med det?
Ja, jeg tror for meg var det en mitt første det første jeg trodde med yoga var det fysiske. Det var derfor yoga var fint for å tøye, for å være myk, jeg tror det samme som de fleste, ikke sant? Og så begynte jeg å lære mer om pusten, og så begynte jeg å lære mer om filosofien, og så skjønte jeg at det var en helt verden bak disse asanas, bak disse stillinger, bak det fysiske. Og jeg ble bare helt forelsket I det alt filosofien alt ja, alt som I de åtte limbs av Ashtanga yoga hvordan sier du det på norsk? Det satt helt still.
Åtte grener
ja. I Ashtanga yoga og jeg tror en av de tingene som tilbrakte meg mest med yoga var efter att ha levt ett liv I London hvor allt fokuserar på utsiden. Jeg har mye trening med personlig trener, mye fin kropp til Playboy, forskjellige shoots, mye fine klær, sminke, hår, bla bla bla. Plutselig var jeg I en verden hvor alt handlet om hvordan du holder deg inni deg. Og det var 99% av det som var viktigst. Og det bare elsket jeg. Og det trengte jeg så mye. Jeg trengte virkelig... Ja, jeg føler at jeg fant meg selv igjen. Mm, på en måte.
Hvilke fysiske endringer merket du?
Nei, jeg ble litt sterkere I noen ting. Det med å stå på hodet, for eksempel, det tok meg lang tid. Falt mange ganger. Med, og det så gøy å ha disse vanskelige stillinger som du må jobbe mot, og så når du endelig oppnår de, den følelse, og så og gå videre. Kjempefint. Så jeg føler at jeg fikk en litt sterk kjerne, føler jeg, rundt hele. Ja.
Men det har jo på en måte blitt en livsstil for deg nå. Ja. Du har jo på en måte, man skal si, gått all in da. Ja. Og det jo, det jo veldig fascinerende mm. når du på en måte, og spesielt som jeg sier, som noe av det som fascinerer mm. meg mest, når man går liksom fra det ene, og så møter man yoga, mm. og så, som du sier, ting faller på plass. Man, ja. Man blir liksom nesten et nytt menneske da.
Ja.
Det så fascinerende.
Jeg føler at når jeg levde den veldig raske liv I London, at jeg ble litt at jeg mistet meg selv litt
mm.
og det det yoga har hjulpet meg med å finne meg selv tilbake
mm. Mm. Og hvordan på en måte din yoga hverdag I dag?
Kommer jeg på matte hverdag?
Ja,
elsker det
ja. Ja.
Jeg gikk gjennom en litt sånn ashtanga-reise, hvor jeg begynte som de fleste veldig, veldig sånn opptatt av å praktisere 6 dager I uka, om å stå opp klokken 5. Og det var veldig fint. Jeg utrolig takknemlig at jeg har gått gjennom det. Jeg synes det viktig at alle går gjennom det. Akkurat nå jeg I en fase hvor jeg føler at jeg synes det veldig, jeg synes ikke det sunt å gjøre det samme om igjen så ofte for kroppen. I hvert fall ikke jeg 45 år gammel. Jeg føler at jeg trenger variasjon, så jeg nå kombinerer ashtanga med andre trening, andre yogastiller, og I hvert fall mye avspenning, mye restorative, meditasjon, yoga nidra, og litt styrketrening.
Mm. Og det har jeg jo snakket litt om I en del av de andre episoderne jeg har hatt her også, og jeg har jo også merket en stor forskjell, jeg jo et par år eldre enn det, Og jeg har jo også vært gjennom de periodene hvor Ashtanga har kanskje tatt litt over, og mm. man blir veldig, hva skal jeg si det, nå snakker jeg for meg selv, men litt rigid på, mm. og for Ashtanga jo en veldig sånn satt tradisjon,
mm.
Og mye, hva skal jeg si, litt uskrevne regler på, mm. som du sier, det 6 dager praksis I uka,
mm.
aller helst så tidlig på morgenen, altså før du starter dagen,
mm.
Og jeg har jo perioder på en måte, jeg skal ikke si vært flink, jeg sier det litt sånn gåsøgne, men jo eldre jeg har blitt, jo mer fleksibel I hodet har jeg også blitt da, kjenner jeg. Og så har jeg jo en daglig praksis, men jeg har jo blitt veldig flink til å justere den praksisen.
Mm.
Og jeg har jo bare nå nylig lagt inn en økt med styrketrening. Kjempebra. Jeg får så mye kudos fra... Ja. Venner rundt meg som har ment at det kunne jeg trenge.
Ja.
Og det har jeg tatt på alvor. Og kjenne også hva det gjør med meg.
Mm.
Men samtidig så det jo et eller annet med at ashtangaen så innebygd I systemet mitt, mm. at det veldig rart for meg å starte en dag uten å være på matta først. Mm. Det akkurat som det litt sånn jeg har glemt å pusse tenneren før jeg løper ut av døra. Mm. Så det jo en litt sånn jobb det der med å
finne balansen
mm. Og det jo litt sånn som har vært så viktig for meg da å finne balansen I livet mellom de ulike rollene vi har og mm. mellom det å være mor og det å være partner og det å ha en jobb og det, du vet sånn
Så jeg tror også at det kjempeviktig å finne den balansegangen i yogapraksisen da.
Ja.
Og det har jo også fascinert meg litt, fordi altså, du gikk jo fra da begynne å praktisere yoga, og så har du jo blitt yogalærer.
Mm-hmm.
Så du har jo...
Yogalærer i 2012.
Ja. Hva var det som gjorde at du bestemte for det?
Jeg meldte meg på egentlig for å fordype meg mest i Ashtanga yoga, mest lære mest om filosofi, og så begynte jeg å undervise gratis til hotellansattene i Hjemsdal, i et hotell, veldig fin hotell, Skogstad Hotel i sentrum. Og så jeg ble helt forelsket i å undervise, og så synes jeg selvfølgelig at yoga var så bra for meg og for alle, at jeg ville gjerne gi den verktøy videre til andre, så de kunne også følge de gode ettereffektene av yoga. Så ja, da bestemte jeg, da fant jeg en sånn, wow, dette vil jeg drive med.
Mm. Mm. Hva betyr det for deg å få lov til å dele det her? Altså ikke få lov, men å, mm. å kunne dele det. Hva gir det deg?
Jeg føler at det er en ære, og jeg føler, hva gir det meg? Takknemlighet, tror jeg. Det er det jeg føler for mest, å hjelpe andre, og de verktøyene jeg har lært å kunne lære de bort til andre, og gjør at folk føler seg bedre, gjør at folk sover bedre, puster bedre, har et bedre hverdag, at folk husker å ta litt tid for seg selv innimellom. Jeg føler jeg veldig takknemlig for å kunne jobbe med det, og hjelpe mennesker med det. Hva er det riktige spørsmål til?
Hva er det riktige svar til? Ja. Eller om det er riktige svar, nei, jeg vet ikke. Men
det var svar på spørsmål. På spørsmål.
Ja. Jeg har jo lovt at jeg skal, hvis du leter etter norske ord og sånn, skal jeg hjelpe deg litt. Jeg er veldig imponert over at du samtaler på norsk, så det glemmer litt at du ikke... Men det er jo litt det samme. Jeg kjenner meg jo veldig godt igjen i akkurat det du sier. Mm. Det å få lov til å dele noe som betyr så mye for en selv.
Mm.
Og det har jo på en måte vært min største oppgave, har jeg følt, i livet i mange år. Å bare dele yoga. Det er derfor jeg sitter her og samtaler med deg og med andre også. Det å spre yoga og inspirere til at andre skal...
Ta tid til å bevege kroppen og puster. Og det handler, i Hemsal så underviste jeg senior yoga hver torsdag morgen. Og da, det gikk veldig fint. Og det eldste som var med, hun var 87 år. Og det var så fantastisk. Og vi brukte stoler, og det var helt, helt, helt magisk. Og så husker jeg på slutten av hver time, så satt vi helt stille og mediterte og pustet. Og så husker jeg etter noen måneder så kom flere bort til meg faktisk og takket meg. For de hadde sluttet med sovepiller. Fordi når de legger seg, så tenker de på de pustøvelser, og de sover så godt. Og jeg bare fikk tårer i øynene, Vibeke. Jeg bare, wow, det er derfor jeg gjør dette. Så ja, det er et fantastisk verktøy og jobb å ha.
Og det er jo, ikke sant, det her er jo da for senior, men tenk hvis man kunne gjort det samme inn i skolen, med ungdommer. Og heldigvis har på en måte yoga kommet veldig mye lenger, og man har sett effektene av det, og det har blitt mye mer integrert i samfunnet. Og det er jeg jo så takknemlig for.
Mm.
For det som du sier, ikke sant? Når man kan slutte med piller og ha verktøyene i seg selv, så er jo det...
Fordi livsstilen vårt er alt når det gjelder helse. De største sykdommene som rammer oss er livsstilssykdommer, så kan vi bare endre litt på hvordan vi lever, holde oss aktive, spise sunnere, puste bedre, så kan mye endre seg, og trenger ikke medikamenter, og i hvert fall kan trappe ned.
Mm.
Så jeg tror det er det jeg brenner for, egentlig.
Mm. Men hvordan har du så... Altså vi alle møter jo utfordrende tider i livet.
Mm.
Og hvordan har yoga hjulpet deg i utfordrende tider? Eller perioder eller ting du har møtt underveis?
Det er et bra spørsmål. Jeg tror før jeg kom til Norge, når jeg hadde tøffe perioder, så kunne du veldig fort føle deg at det var ingen vei ut. At det var litt sånn der det var, ikke sant? Men etter jeg kom til Norge, etter jeg har lært om yoga, undervist om yoga, jeg tror, og det speiler litt praksisen, fordi i praksisen møter vi mange utfordrende stillinger, ting vi må virkelig jobbe med. Og så kommer vi gjennom det, og så kjenner vi en sånn fantastisk bliss, ikke sant? Og det det samme jeg husker når jeg har det tøft nå, eller hvis jeg har det vanskelig, så husker jeg bare at livet flyttende, at jeg må komme meg gjennom dette, fordi det kommer til å bli fantastisk etterpå. Jeg ikke stakk i det øyeblikket. Ja, det en lang vei.
Men hvordan bruker du yogaen liksom helt konkret når du kjenner at livet tøft?
Jeg tilpasser yogaen. Jeg føler når hvis jeg har veldig mye stress, fordi det kan skje, jeg sitter litt fast på ordene. Spør en gang til.
Say it in English.
Eller spør en gang til spørsmålet ditt.
Nei, hvordan bruker du yogaen rent sånn konkret? Altså, jeg vet jo selv at når det veldig kaotisk i hodet,
ja, jeg skjønner.
Så har jeg jo veldig lyst til å, egentlig, da har jeg lyst til å løpe unna, du vet, du har lyst til å være travel med noe annet.
Ja.
Ikke sant? Flytte fokus, og du vet, bare
det å sitte på. Hvordan hjelper yoga meg?
Ja. Ja. Men jeg vet jo, når jeg da velger å gå på matta, så det akkurat som at i det du begynner å puste, i det du begynner å bevege deg, i det mønstret som vi vant til, da, så akkurat som at det liksom fordufter litt. Og så blir ting så mye klarere i hodet. Jeg finner så mye svar på matta. Da. Det,
samme.
Men det jo ikke sikkert det det samme for alle.
Man må ha disiplin hvis man skal ha en praksis. Og nettopp som du sier, når du stresset, når du har veldig mye, så kan du veldig fort bare tenke, nei, jeg skal ikke i dag, ikke i dag. Men i hvert fall gjør stanga-yogaen, eller andre yogastiller hvor folk er disiplinert, da stiller du opp uansett hvordan du har det. Du skal uansett stille opp på matta di og praktisere. Og det akkurat det, klarhet. Det tre ting mitt yoga-praktis gir meg som jeg absolutt elsker. Og det en av de klarhet. Jeg føler at jeg ser ting mye klarere. Rohet. Roer meg helt ned. Og bare minner meg på det at ting flyttende, hver dag forskjellig. Hver dag på matta forskjellig. Kroppene våre endrer. Vi endrer. Men vi kommer alltid tilbake til maten, til pusten, til øyeblikket. Ja, jeg helt enig med deg. Jeg tror ikke jeg skjønte helt spørsmålet i begynnelsen, men
det går fint. Ja, nei, og det er jo det som så fint å formidle, og så tror jeg det veldig mange som hører på som kan kjenne seg igjen i akkurat det da. At liksom de her effektene vi får av å faktisk gå på matta, men det å hele tiden minne oss selv på, som du sier, at hver dag forskjellig.
Mm.
Og du vet, det kan være kjempefrustrerende, fordi den ene dagen så kroppen helt med, og du bare
senest on fire.
Ja, senest i forrige uke så hadde jeg en dag hvor det var bare, kroppen var helt magisk.
Ja, jeg
tenkte sånn.
Jeg hadde også en sånn dag forrige uke.
Ja. Hva skjedde liksom?
Ja,
altså,
jeg var så sterk.
Ja, og jeg hadde ikke vondt ett sted, og det var ingen motstand, og du vet, pusten var stor og kraftig. Jeg bare, til to dager etterpå, at jeg bare kjent sånn, du vet sånn, du overdriver opp i hodet og tenker, har jeg fått sånn leddgikt liksom? Fordi kroppen bare vil ingenting da. Mm. Men det å møte begge dele, og det å stå i begge deler på en måte, det er jo det som i hvert fall jeg synes er så interessant da. Og det utfordrer meg.
Ja, det er veldig interessant. Mm. Samtidig som når vi tenker på hormonene våre og syklene våre, ikke sant? Vi har veldig mye energi etter vi har, når vi har mens og etter de første dagene, da har vi veldig mye energi. Og vi har veldig lite energi rett før menstruasjonen. Og det egentlig en tid hvor vi burde ta det med ro. Kanskje gjøre litt restorative yoga. Kanskje gjøre litt yin. Kanskje bare meditere noen dager. Så jeg tror, og derfor liker jeg å tilpasse litt, fordi jeg kan kjenne noen ganger, og vet hva? Uff, nei, I dag skal jeg ta litt restorative. Og det akkurat derfor jeg har trappet litt ned til bare 3 dager I uka med Ashtanga, så at jeg kan ha, eller hvis jeg kan 4, fantastisk, men 3 litt sånn my minimum, som jeg får til. Fordi jeg føler at jeg trenger litt andre ting innimellom også. Men det for meg en praksis, det å komme seg på matte.
Ja.
Og jeg finner den klarheten og den indre ro fra det.
Ja, og det litt sånn viktig å si, og du vet at vi har jo på en måte Ashtanga yoga som vår sånn hovedpraksis da. Mm-hmm. Men det jo veldig mange som jeg antar som lytter på som kanskje driver med Jivamukti yoga eller Vinyasa yoga eller hva som ikke har kanskje en tradisjon som sier at du skal gjøre så og så mye hver uke, eller og også den her med folk som ny til uansett hvilken yogaform de holder på med, jo det å litt bedre enn ingenting.
Nettopp.
Så det handler jo egentlig mest om å komme seg på matta.
Nettopp.
Om du gjør 10 minutter ja. Eller en time.
Eller om du har barnestilling I 10 minutter. Eller
ja.
Om du hopper og flytter. Ja, jeg tror det nøklene akkurat der. Ikke ta det så seriøst. Husk å bare noe bedre enn ingenting. Gjør det beste du kan. Det ikke perfekt? Føler du deg tung den dagen og ingenting fungerer? Helt ok. Vi har alle de dagene der, akkurat som jeg hadde også for 2 dager siden. Men jeg faktisk ga opp etter navasen, og jeg bare sa til Astrid, tror jeg bare tar en halv primary I dag? Yeah. Bare, ok! og det var bare, sånn var det med kroppen min. Mm. Og så, men jeg sa til henne, but at least I came. Yeah. og det var akkurat det. Jeg stilte opp. Mm. Jeg kom, jeg gjorde det beste jeg kan. Ok, det var kanskje ikke den beste, mest kraftiske praksisen noen ganger, men det bare å rulle matte ut og komme seg på det.
Ja, og som vi sier, vi har jo samme lærere på Puro Yoga som Astrid og Pernille, og begge de to jo veldig flinke til å være raus med det da, og se oss. Og jeg har jo også, som senest I går så sier Pernille at ja, du må jobbe der, og så sånn, ja, men ikke I dag. altså, jeg hadde ingenting å gi,
Nei.
Så ikke push meg I dag, liksom.
Ja, ja.
Og det å ha liksom...
Jeg tror det sånn det å være kvinne, vet du. Vi jo mye hormoner, mye ting som skjer. Vi har endringer I kroppen, dagen med energi, dagen med mindre energi, og det går fint. Vi må kunne flytte litt.
Mm. Og vi har jo også snakket om at vi begge i siste halvdel av 40-året, og at det skjer endringer, og nå var det jo en episode forrige uke om akkurat overgangsalderen, og noe som jeg har prøvd å ignorere, men jeg kjenner jo at det påvirker, jeg har ikke de her helt konkrete, men jeg tror en del av det jeg føler på I kroppen er koblet til hormoner og
Absolutt,
det som skjer altså, med kroppen.
Ja, og det akkurat det samme med meg. Jeg har hatt noen store endringer I kroppen min de siste 2 årene, faktisk. Jeg føler at jeg kan tikke av hver eneste hva heter det? Hver eneste
punkt, eller?
Ja, symptom som kommer når hormonene begynner å endre seg. Jeg 45, jeg blir 46 I juni. Så tok jeg noen blodprøver her forrige uke. Og da bekreftet de at, yes, du på vei inn I overgangsalder. Jeg bare, ok. Og så hadde jeg et øyeblikk, og jeg tenkte, oh my god. Men så tenkte jeg, vet du hva, nei. I'm gonna rock this. This is fine. Og så må jeg bare endre litt på noen ting. Ikke sant? Så akkurat som jeg fortalte deg, jeg har kuttet veldig ned på kaffe. En kaffe om dagen, for ellers så får jeg sånne hetebølger. og så har jeg bare lest litt og lært litt. Og nå må jeg bare endre litt nå for å respektere det kroppen min går gjennom. Jeg fattelig glad I den kroppen jeg har. Alt den har gått gjennom. De 2 barna den har tatt I verden. Og dette jo, nå skal jeg passe godt på deg, lille kroppen min. Dette skal vi klare. Så må bare lære litt om hva jeg skal gjøre. Og ja.
Så god tanke, og det liksom det å omfavne det,
ja.
Og ikke stritte imot da.
Nei.
Jeg tror det veldig lurt.
Let's make it sexy. Overgangsalder.
Hvis du klarer det, da skal jeg henge med på. Men sånn, sett utenifra da, Rebecca, jeg kjenner deg jo ganske godt. Og jeg ser jo at du lever et mye mer, hvis jeg kan kalle det et introvert liv da, enn det du gjorde før. Disse store kontrastene. Savner du noen gang det gamle livet ditt?
Altså, jeg vet ikke om jeg lever et introvert liv, men jeg har et litt mer rolig liv, kanskje. Og det tror jeg på grunn av at jeg mamma. Eller kanskje det samme kunne ha skjedd. Nei, jeg tror ikke det. Men det fordi jeg mamma og familie, mor, og så jeg litt borte fra medieverden, som veldig fint. Så litt mer rolig, og så har vi... sosiale medier, ikke sant? Nå kan jeg selv bestemme hva jeg putter ut. Jeg må ikke leve gjennom ordene til journalister som skriver om meg. Så jeg føler meg veldig rolig og fortsatt putter mye ut der, men kan velge selv når og hva, og det kjempedeilig. Så det kanskje den store forskjellen med livet før. Om jeg savner noe fra mitt liv før? Nei. Jeg savner London. For London et fantastisk by. Jeg elsker å reise tilbake, men det jeg ser det når jeg der, det et liv av mer. Et raskt liv. Og jeg synes det alltid utrolig deilig å komme hjem til Norge og være her. Så nei, jeg savner noen venner selvfølgelig, men nei, jeg savner ikke noe fra det gamle liv. Det var fint å ha opplevd det. Takk til det livet der jeg i dag. Men nei, jeg hadde ikke endret på noen ting.
Hvis du kun,
ja.
Hva ville du ha sagt til den yngre versjonen av deg selv?
Gjør mer yoga og lær deg å meditere. Finn den nærmeste Ashtanga yogastudio og bare hopp inn i det. Det var det jeg hadde ønsket. Tenk hvor annerledes livet mitt hadde vært, hadde jeg oppdaget magien av yoga 10 år tidligere.
Ja, tror du det hadde tatt det til et helt annet
sted? Det tror jeg, absolutt. Absolutt. Jeg tror, uten tvil.
Og ellers så hadde du sagt, gjør det samme, skaff de samme erfaringene.
Nei. Jeg hadde fortalt min yngre selv når jeg hadde det tøft at det kommer til å bli bra. Det tror jeg hadde vært fint.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Avslutningsvis så pleier jeg alltid å spørre om gjestene mine har et godt tips eller et livsråd eller noe de har lyst til å dele.
Et godt tips. Vær bevisst på pusten din innimellom. Det kjempeviktig. Og jeg synes en god tips å ikke ta ting for seriøst. Bare gjør det beste du kan. Det mer enn godt nok.
Så bra. Og det, jeg sa det til når jeg kom inn her i studio, når jeg skulle si at du kom i dag, så sa jeg også at du traff meg jo litt som en sånn som jeg sa at det var liksom love at first sight, og du tok meg litt med storm, og du har jo en sånn personlighet, akkurat det du sier, det bare en kommentar på det å ikke ta seg selv så seriøst, og jeg synes jo liksom måten du på personligheten din, så berikende for meg, for du så unorsk. Og så har du jo tilpasset deg Norge fantastisk på alle mulige måter. Men du har en måte å være på som leken, du har masse energi, du uredd, du tør å på en måte være deg selv da.
som jeg synes veldig forfriskende.
Åh, så hyggelig.
Så jeg synes det siste tipset ditt traff veldig godt
på hvem du er. Åh, det var hyggelig å høre. Jeg føler meg litt unorsk ganske ofte, men sånn det bare. Det det ja. Men samtidig veldig norsk. Jeg steker vafler til barnet. Ja. Til barnet mine. Så.
Ja, for det obligatorisk hvis du norsk mor.
Altså, jeg enda ikke bakt boller, for jeg ikke så god til å bake. Altså, jeg helt ærlig, så jeg ikke så glad i boller. Men vafler synes jeg spennende.
Ja. Men, og jeg skal avslutte, men det sånn, som da utenlandsk og komme til Norge, har du møtt mye motstand på personligheten din? Altså, eller mer det at du så unorsk, da?
Ja.
Har du opplevd å få motstand på det?
Jeg vet ikke. Nei, ikke som jeg. Jo, men man ikke for alle, og sånn det bare i livet. Men jeg lærte allerede når jeg levde den kjendisliv, at alle har sine meninger, og du kan ikke plise alle, og du passer ikke for alle. Mm. Og jeg har veldig tidlig klart å bare stenge av alt det støy rundt meg. Og så de jeg klikker med, de jeg har energi med, og de jeg fungerer med, greit, og de ikke, og det greit også. Mm. Så nei, hvis det har skjedd, så har jeg ikke lagt merke til det.
Nei. Så bra. Tenker det et godt tips å ta med? Vær deg selv.
Ja.
For det mer enn bra nok.
Yes.
Ikke sant?
Tør å være deg selv. Og ja.
Du, tusen hjertelig takk for at du ville dele med meg.
Tusen takk.
Selv om jeg kjenner mye av historien før, men også til de som lytter på podcasten her, og at de fikk bli bedre kjent med deg.
Veldig hyggelig å være her, Vibeke. Tusen, tusen takk.
Og så håper jeg at vår reise og yogareise sammen blir veldig, veldig lang.
Det håper jeg også. Tusen takk.